My beloved brothers and sisters,
mapendo kaka na dada zangu limwenguni kote, natoa upendo wangu kwangu kwa ajili ya imani na ujasiri ninaoona maishani mwenu. Tunaishi katika nyakati za ajabu, lakini nyakati zenye changamoto. Bwana hajatuacha peke yetu katika harakati zetu za kurudi kwake. Sikilizeni maneno yake ya tahadhari yanayotutahadharisha juu ya tahadhari zilizo mbele yetu. Kuweni waangalifu, mjichunge na muombe. Kuweni waangalifu, msije mkadanganywa. Kuweni waangalifu na makini. Hakuna aliye na kinga kutokana na ushawishi wa ulimwengu. Utakumbuka uzoefu wa Yesu huko Kapernaum. Wakati wanafunzi waliokuwa wanamfuata Mwokozi hawakukubali kwamba alikuwa mwana wa Mungu. Maandiko yanasema hivi: kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliondoka na kutotembea naye. Yesu akawageukia 12. Je, ninyi nanyi mtaondoka? Mawazoni mwangu nimejibu hilo swali mara nyingi. Kamwe sitafanya hivyo, sio mimi, kamwe sitamwacha. Najua mmejibu swali hilo kama nilivyojibu. Lakini swali, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Linatufanya sisi tufikirie juu ya udhaifu wetu wenyewe. Maisha sio picnic ya kiroho. Tunauliza kwa unyenyekevu, Bwana, ni mimi? Tunaingia kwenye maji ya ubatizo kwa shangwe na matarajio. Mwokozi anatuita sisi, njooni kwangu, na tunajibu tukijichukulia jina lake juu yetu. Hakuna mmoja kati yetu ambaye angependa safari yetu kuwa penzi la kiroho la muda mfupi au hata kuwa ya somo linalotambulika lakini lisilo. Ingawaje njia ufuasi sio wenye uoga wa kiroho, Yesu alisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Mtu yeyote atakaye kuja kwangu, acha ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake na anifuate. Tunavyomfuata Mwokozi, bila shaka tutakuwa na changamoto tutakazo kumbana nazo. Zikikabiliwa na imani, uzoefu hizi zitaweka uongofu wa kindani wa uhalisi wa Mwokozi. Zikikabiliwa kidunia, uzoefu huu hutia ukungu kwenye mtazamo wetu na kudhoofisha dhamira yetu tuliyokuwa nayo. Wale tunaowapenda na kuweza kuondoka na kuto mfuata. Je, tunaweza vipi kubaki wakamilifu katika Mwokozi na injili yake na ukuhani wake? Je, tunaweza vipi kukuza imani na kutomwacha yeye? Yesu alisema, msipoongoka na kuwa kama watoto wadogo, kamwe hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Tunahitaji moyo wa kuamini kama watoto. Kupitia kwa uwezo upatanisho wake, tunapata kuwa watifu, wapole, wanyenyekevu, wavumilivu, wenye upendo tele, tulio tayari kukubali vitu vyote ambavyo Bwana anatupatia, hata kama vile mtoto mdogo hunyenyekea kwa baba yake. Hayo ndiyo mabadiliko makuu ya moyoni. Mara tunaona kwa nini mabadiliko ya moyo yanahitajika. Maneno mawili yanaonyesha ishara za hatari huko mbele. Maneno yenyewe ni kama haya: usichague kuchukizwa. Kwa wale wanaotambuliwa na uungu wa Mwokozi, Yesu aliuliza, je, neno hili linakukwaza? Katika methali ya mpanzi, Yesu alionya, yule atakaye dumu, ikitukia dhiki au dhihaki, mara huchukizwa. Kuchukizwa huja kwa mavazi mengi na hatimaye kupata njia yake kwenye jukwaa. Watu tunaowaamini hutuangusha. Tuna matatizo tusiyotarajia. Maisha hayawi vile tulivyokuwa tunatarajia. Tunafanya makosa. Na tunataka kusamehewa. Tunapata taswishi kuhusu mada fulani juu ya mafundisho. Tunajifunza kitu kilicho ongelewa miaka 150 iliyopita. Watoto wanakosa kutendewa haki. tunapuuzwa na tunakosa kuthaminiwa. Inawezekana kuwa mambo 100, kila mojawapo kikiwa halisi kwetu wakati huo. Katika wakati wa udhaifu wetu, adui hutafuta kuiba ahadi zetu za kiroho. Kama tusipokuwa waangalifu, nafasi yetu ya kitoto iliyoumizwa itatoroka katika kokoo baridi na kazi za ubinafsi wa awali, tukiachwa nyuma nuru ya joto ya Mwokozi yenye kuponya. Wakati Parry P. Pratt mnamo mwaka 1835 alipohukumiwa bila haki, kuletewa dhihaki na aibu kwa familia yake, Nabii Joseph Smith alimshauri, "Parry, tembea kana kwamba mambo haya unayakanyaga chini ya miguu yako na Mwenyezi Mungu atakuwa nawe." Mfano mwingine, mnamo mwaka 1830, Frederick G. William, daktari mashuhuri, alibatizwa. Mara alitoa talanta zake na mali kwa kanisa. Akawa kiongozi katika kanisa. Mnamo mwaka 1837, akapatikana na dhiki ya wakati huo. Frederick G. William alifanya makosa makubwa sana. Bwana alitangaza katika Ufunuo kwamba kama matokeo ya dhambi zake, hadhi yake ya awali katika uongozi wa kanisa ilikuwa imechukuliwa toka kwake. Somo zuri tunajifunza kutoka kwa Frederick G. Williams ni kwamba hata akiwa na udhaifu wowote wa kibinafsi, alikuwa na nguvu za huko za kufanya upya uaminifu wake kwa Bwana, nabii na kwa kanisa, ambapo ingekuwa rahisi sana kutojihusisha. Mwaka 1840 alijileta mbele za mkutano mkuu, na kwa unyenyekevu aliomba msamaha kwa tabia yake ya awali na kuonyesha maamuzi ya kufanya mapenzi ya Mungu katika siku zijazo. Kesi yake ililetwa mbele ya Hiram Smith na akasamehewa kabisa dhambi zake. Alikufa akiwa mshiriki mwaminifu wa kanisa. Hivi majuzi nilikutana na rais wa hekalu la Receipt Brazil, ambaye jina lake ni Frederick G. Williams. Alisimulia jinsi maamuzi ya huko ya babu yake yalivyobariki familia yake na mamia ya uzao wake. Kudhihaki kuna mwenzi wake anayeitwa kuaibika. Katika kitabu cha Mormon tunajifunza ono la lehi na mtu wa uzima. Ono linaongea juu ya zile nafsi zenye hekima ambazo zilisonga mbele katika ukungu, wakishikilia fimbo ya chuma, wakafika na kula matunda ya mtu wa uzima. Nefi alezea mti kama upendo wa Mungu, uzao tunda la kushibisha nafsini mwa watu wake. Baada ya kuonja lile tunda, Lehe aliona jengo kubwa na pana, limejaa watu wazee kwa vijana, wanaume kwa wanawake, na mavazi yao yalikuwa mazuri kupita kiasi. Walikuwa na mzaha na kuonyeshea vidole vyao wale ambao wanakuja kula matunda. Malaika walieleza kwamba kufanya mzaha, kejeli, vidole vya kubeza viliashiria kiburi na hekima ya ulimwengu. Nefe alitangaza wazi, hatukuwasikiliza hata kidogo. Cha kuhuzunisha ni kuwa kulikuwa na wengine ambao ujasiri wao ulisita. Maandiko yanasema, baada ya kuonja matunda walibaki kwa sababu wale waliokuwa wakiwadhihaki wakaingia katika njia zilizotawaliwa na wakapotea. Kama wanafunzi wa Kristo, tumejijenga kutoka katika ulimwengu. Kuna mara nyingine tunahisi kutokuwa na utulivu moyoni mwa vidole vya dharau vinatukejeli na kutupuuza. Rais Manson alishauri, isipokuwa mizizi ya ushuhuda wenu zimepandwa imara, itakuwa vigumu kwenu kustahimili kwa wale wanao watendea mabaya. Nefe alisema hakuwasikiliza. Paulo alionya, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo, nanyi msione haya ushuhuda wa Bwana. Hatuta muacha kamwe. Nilipokuwa nimeandamana na Rais Uchtdorf huko Europa ya Magharibi mwaka jana, nilistajabu kuona imani ya watakatifu. Mmoja wa viongozi wa kuhani huko Ukraine alituambia juu ya kuitwa kwenye uraisi wa tawi mwaka 1994, miezi mitatu baada ya kubatizwa. Hii ilihitajika kutangaza wazi kuhusu imani yake na kusaidia kusajili kanisa katika mji. Ulikuwa wakati wa kipindi kigumu Ukraine, na kuonyesha wazi imani yako katika Kristo na injili ya urejesho kungereta shida nyingi, kujumuisha uwezekano wa kupoteza kazi yake kama rubani. Kiongozi huyo wa kuhani alituambia, niliomba na nikaomba, nikapata ushuhuda, na nilikuwa nimeweka agano. Nilijua kile Bwana alichokuwa anataka mimi nikifanye. Kwa ujasiri, yeye na mkewe waliendelea mbele katika imani, bila kuona huruma, bila kuona aibu ya injili ya Yesu Kristo. Wengine waliuliza, je, ninafaa kuwa tofauti na wengine? Je, siwezi kuwa mwanafunzi wa Kristo bila kufikiria sana juu ya tabia yangu? Je, siwezi kumpenda Kristo bila kuweka sheria ya usafi? Je, siwezi kumpenda yeye na kufanya ninachokitaka Jumapili? Yesu alitupa jibu rahisi. Kama mnanipenda, zishikeni amri zangu. Wengine huuliza, je, hakuna wengine wa imani zingine wanaompenda Kristo? Kwa kweli wapo. Hata hivyo, kama washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, tukiwa na ushahidi wa uhalisi, si tu kutoka kwenye Biblia bali kutoka katika kitabu cha Mormon, tukifahamu ukuhani wake umerejeshwa tena duniani, tukiwa tumebatizwa na kupokea karama za Roho Mtakatifu, tukiwa tumepata endowment kutoka juu ya uwezo katika mahekalu, na tukiwa sehemu ya utayarishaji wa kurudi kwake hapa duniani, hatuwezi kufananisha kile tunachoweza kuwa na wale ambao bado hawajakipata. Kwani yule aliyepewa vingi, kwake yeye vingi vinatakiwa. Bwana amesema, wewe waweza kujichagulia mwenyewe. Na kuahidi wewe, kama utachagua kutoudhika au kutoaibika, utahisi upendo wake na uidhinisho. Utajua kwamba unaendelea kuwa kama alivyo yeye. Je, tutafahamu kila kitu? Kwa kweli hilo haliwezekani. Tutaweka mambo mengine kwenye rafu ili tuweze kuyajua baadaye. Je, kila kitu kitakuwa kwa haki? Hakiwezekani. Tutakubali vitu vingine, hatuwezi kuvirekebisha na kusamehe wengine wakati tunapoumia. Je, tunasikia kuwa tumeumia wale wanapokuwa na wale ambao wako pamoja nasi? Je, tutashangaa wakati mwingine kuona ghadhabu ya wachache kwa kanisa la Bwana na juhudi zao kuiba imani ya wadhaifu? Ndio, lakini hii haitazuia kukua na hatima ya kanisa, wala haitazuia maendeleo ya kiroho ya kila mmoja wetu kama mwanafunzi wa Bwana Yesu Kristo. Napenda maneno haya kutoka kwa wimbo ni upendao. Nafsi ambayo kwa Yesu imeegemea kwa mapumziko, siwezi kuwasi kwenda kwa maadui. Hiyo nafsi ingewaje jehanamu yote inataka kutingia? Kamwe, hapana, sitamtupa. Ukamilifu hauji katika maisha haya, lakini tunapofanya imani katika Bwana Yesu Kristo na kuweka maagano yetu. Rais Manson ameahidi, ushuhuda wako ukilishwa kila mara utakuwa imara. Tunasukuma mizizi yetu ya kiroho chini sana, tukisherehekea kila siku neno la Kristo katika maandiko. Tunaamini maneno ya manabii walio hai. Tunaomba na kuomba ili sauti tulivyo Roho Mtakatifu ambayo inatuongoza na inatangaza amani katika nafsi yetu. Changamoto zozote zikitokea, kamwe hatutamwacha. Mwokozi aliwauliza mitume wake, je, ninyi nanyi mtaondoka? Petro akajibu, Bwana, tuende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Tunaamini tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mimi pia nina huo ushuhuda, hivyo ninashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina.